რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. საქართველოში ეპიდემიური სიტუაცია ისე უარესდება. რეგიონებს შორის ახალი შემთხვევების რაოდენობით პირველი ადგილი აჭარამ დაიბრუნა.
მოედანზე რო იყო ეს ახალწოლო ღონისძიებები, იქ 1000-დან ალბათ 2 ადამიანს შეეკეთა პირბადე.
რატომ არ მუშაობს საერთაშორისო დონორების მიერ დაფინანსებული ზოგიერთი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა მოქალაქეთა კონკრეტული ჯგუფების დასაქმებას?
მუშაობა არ გვინდა? ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, თუ ხელი არავინ არ შეგვიწყო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ არ ვაპირებთ მოვილაპარაკოთ საქართველოს შესახებ, საქართველოს გარეშე. ამის შესახებ დღეს საღამოს განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა, რომელმაც საკმაოდ ვრცელი განცხადება და ვიდეო მიმართვა გავრცელა იმ პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის. ამ კვირის განმავლობაში მსოფლიო აკვირდება მთელ რიგ მაღალი დონის დიპლომატიურ შეხვედრებს, რომელთა მიზანია რუსეთის ბოლოდროინდელ დესტაბილიზაციის გამომწვევ ქმედებებზე და ევროპული უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართულ საფრთხეებზე რეაგირება, დაცხადებს კელი დეგნანი. მისივე თქმით, დიდი რაოდენობით რუსული დეზინფორმაცია წამოსული, ამიტომ სურს მკაფიოდ გამოთქვას აზრი რამდენიმე ძირითად საკითხზე. პირველი, ამერიკის შეერთებული შტატები პატივს ცემს თითოეული ქვეყნის სუვერენიტეტს, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინის სუვერენიტეტს, და რუსეთს ვერ ექნება ვეტოს უფლება სუვერენულ გადაწყვეტილებაზე. ჩვენ არ ვაპირებთ მოვილაპარაკოთ საქართველოს შესახებ, საქართველოს გარეშე. სახელმწიფო მდივანმა ბლინკენმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ განიხილავს ევროპის უსაფრთხოებას ევროპელი მოკავშირეების და პარტნიორების გარეშე. კელი დეგნანის განცხადებითვე შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ ურყევია. საერთაშორისო საზოგადოების უდიდეს ნაწილთან ერთად შეერთებული შტატები აგრძელებს მოწოდებას, რომ რუსეთმა შეწყვიტოს საქართველოს ოკუპაცია და შეერთებული შტატები მტკიცედ ერთგულია ბუქარესტის დეკლარაციის მიმართ. საქართველო და სხვა პარტნიორები გახდებიან ნატოს წევრები, როცა გაწევრიანების პირობები დაკმაყოფილდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ასევე განმარტავს, თუ რატომ არის აუცილებელი მაღალი დონის დიპლომატია, რადგან კრემლი ამტკიცებს, რომ რუსეთს უნდა მიეცეს უფლება დაამყაროს გავლენის ექსკლუზიური სფერო მთელ აღმოსავლეთ ევროპასა და კავკასიაში. კელი დეგნანის განცხადებითვე პრეზიდენტ პუტინის მიზანია ხელი შეუშალოს ამ ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოს, იმოქმედონ როგორც სრულად სუვერენულმა და დამოუკიდებელმა სახელმწიფოებმა, რომლებსაც აქვთ უფლება აირჩიონ საკუთარი პარტნიორები უსაფრთხოების სფეროში. სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვენდი შერმანმა ამ კვირის მაღალი დონის დიპლომატია ჟენევაში რუს კოლეგასთან შეხვედრი დაიწყო, ამას მოჰყვება შეხვედრები ნატოსა და ეუთოში, აცხადებს კელი დეგნანი და დასწენს, რომ ეს შეხვედრები უაღრესად აქტუალურია საქართველოსთვის და მათ მჭიდრო კოორდინაცია აქვთ საქართველოს მთავრობასთან, ისევე როგორც სხვა პარტნიორებსა და მოკავშირეებთან. როგორც სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ გასულ კვირას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან საუბრისას აღნიშნა, რუსეთის მოთხოვნები მიუღებელია, ეს არის მცდელობა უარი უთხრან ცივი ომის შემდგომ 30 წლის მშვიდობას, სტაბილურობას და პროგრესს, ხელახლა შექმნან საბჭოთა ბატონობა და კონტროლი მეზობლებზე, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კელი დეგნანის დღევანდელ განცხადებაში. და შეგახსენებთ, რომ 10 იანვარს ჟენევაში გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვენდი შერმანის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის სერგეი რიაპკოვის შეხვედრა სტრატეგიული უსაფრთხოების საკითხებზე. ამ შეხვედრის შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ მოსკოვის სურვილია ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება შეიცვალოს და ნატოს მომავალ მადრიდის სამიტის დეკლარაციაში ჩაიწეროს, რომ საქართველო და უკრაინა არ გახდებიან ნატოს წევრი ქვეყნები. თავის მხრივ ვენდი შერმანმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ აპირებს ვინმეს მისცეს უფლება დახუროს ნატოს ღია კარის პოლიტიკა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაასრულა TBC ბანკის დამფუძნებლების მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის საქმის განხილვა განაჩენი ხვალდილის 11 საათზე გამოცხადდება. საქართველოს პროკურატურა ხაზარაძეს და ჯაფარიძეს ადანაშაულებს ჯგუფურად 16,754,000 ამერიკული დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. გამოძიების თანახმად საქმე ეხება 2008 წელს განხორციელებულ საბანკო ოპერაციას. მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს ამ საქმეზე ბრალი ოფიციალურად წაუყენეს 2019 წლის ივლისში. განაჩენის გამოტანამდე მათ აღკვეთის ღონისძიებად შეფარდებული აქვთ გირაო თითოეულ მათგანს 700,000 ლარი. ხაზარაძისა და ჯაფარიძისთვის წაყენებული ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით ითვალისწინებს 9-დან 12 წლამდე პატიმრობას. ამავე საქმეზე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებაში დახმარების მუხლით ბრალდებულია ბიზნესმენი ავთანდილ წერეთელი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესის დასრულების შემდეგ საქმის პროკურორმა არჩილ ტყეშელაშვილმა მედიას უთხრა, რომ მისი შეფასებით ხვალსასამართლო მიიღებს ერთადერთ სწორ და სამართლიან გადაწყვეტილებას გამამტყუნებელი განაჩენის სახით.
პირდაპირ მტკიცებულებაში წარმოდგენილი მათ შორის არის მოწმეთა ჩვენებები, მოწმეთა ჩვენებებში იგულისხმება ბანკის თანამშრომლობის ჩვენებები, ასევე ეროვნული ბანკის შემოწმების აუდიტის წარმომადგენლების ჩვენებები, შემოსავლების სამსახურის აუდიტის წარმომადგენლების ჩვენებები, საბანკო გადარიცხვები თავისთავად, დოკუმენტური მტკიცებულებები და ერთობლიობაში ყველა ეს მტკიცებულება აღებული ერთობლიობაში უთხოვრად დადასტურებს, რომ სახეზე არის ჩადენილი დანაშაული.
ჩეხება იმას, რომ საქმეში დაზარალებული მხარე ოფიციალურად არ არსებობს, პროკურორ არჩილ ტყაშელაშვილის განცხადებით ზიანი მიადგა ბანკს, რომელიც მხოლოდ ბრალდებულების საკუთრება არ იყო და თანხა თაღლითურად მიისაკუთრეს მამუკა ხაზარაძემ და ბადრი ჯაფარიძემ ავთანდილ წერეთლის მონაწილეობით. რაც შეეხება იმას, რომ ოფიციალურად დაზარალებულზე ლაპარაკი ბრალდების მასალებში არ არის, პროკურორმა თქვა, რომ ეს მხოლოდ პროცედურული საკითხია. თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესის დასრულების შემდეგ TBC ბანკის და პოლიტიკური პარტია ლელოს თანადამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ ისევ განაცხადა, რომ მიმდინარეობს პოლიტიკური დევნა, რომლის მიზანია საქართველოში არ განხორციელდეს რუსული ინტერესების საწინააღმდეგო პროექტები. ხაზარაძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ემსახურება რუსეთის ინტერესებს, ამიტომ ის მშვიდობიანად უნდა შეიცვალოს და შეიქმნას სისტემა, რომელიც არ ემსახურება ერთ ადამიანს.
დღეს თავარი პროკურორი არის ბიძინა, თავარი მოსამართლე უზენაის თავმჯდომარე არის ბიძინა, შინაგანსაყი და მინისტრი არის ბიძინა და სუსის ხელმძღვანელი არის ბიძინა. თუ იმე სხვანაირად გონია, ძალიან ღრმა შეცდომაშია შეყვანილი. მე უთხარი მოსამართლეს, მე მგონი არა ვარ გიჟი, რომ თუნდაც 12 წლის წინათ მე და ბადრი დაგოგეგმა ისეთი რამ იმ პირობებში, როცა მთელი ქვეყნის 40% ჩვენ ბანკში ინახავდა დანაზოგებს, ყველაზე დიდი სამინისტრო კომპანია ჰქონდა 200 მილიონი მოზდული სხვა კომპანიაში, ყველაზე დიდი კომპანია ექსპორტის ბორჯომის ფლობელები ვიყავით და ამ დროს დაგეგმა 17 მილიონის გაეთრება. ეს ხო არის აბსურდი? მე მგონი ძალიან მარტივია, რომ ამის გარკვევა შეიძლება და ერთ ფეში, მაგრამ აქ სხვა რამესთან აქვს საქმე. საქმე გვაქვს პოლიტიკურ დევნასთან.
მამუკა ხაზარაძემ დღეს მედიას ისიც უთხრა, რომ ბიძინა ივანიშვილისგან ჰქონდა შეთავაზება, იქნებ დავამთავროთო. ხაზარაძეს დეტალები არ დაუკონკრეტებია და მხოლოდ ის თქვა, რომ ივანიშვილს სურს ყველა მასთან ან ვალში იყოს, ან გაშავებულიო. დავით სარალიძის მკვლელობის საქმეზე სასამართლომ დამნაშავე ცნო კიდევ ერთი პირი, გიორგი მენაბდე. მას თბილისის საქალაქო სასამართლომ განზრახ ჯგუფურად მკვლელობისთვის 10 წლი და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. მენაბდის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ სასამართლოს დღევანდელ განაჩენს გაასაჩივრებენ. გიორგი მენაბდე დავით სარალიძის მკვლელობიდან 3 წლის შემდეგ 2021 წლის 15 აპრილს დააკავეს. ის დეკანოს შიო მენაბდის შვილია, რომელსაც დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე სავარაუდო მკვლელობის შორის თავიდანვე მოიაზრებდა, თუმცა ამ მიმართულებით თავდაპირველი გამოძიება არ წასულა. საგამოძიებო და სასამართლო პროცესებში მენაბდე წლების განმავლობაში მოწმის სტატუსით მონაწილეობდა. 2021 წლის აპრილში კი საქალაქო სასამართლო მას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა, დღეს კი გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა. ამ განაჩენის კომენტირებისას დავით სარალიძის ოჯახის ადვოკატმა ნესტან ლონდარიძემ დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ის და ზაზა სარალიძე საქმეს არტვლიან დასრულებულად, სანამ არ გამოიკვეთება საგამოძიებო ორგანოების იმ თანამშრომელთა პასუხისმგებლობა, რომლებიც საქმე გაყალბების გზით აქამდე მიიყვანეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 46 პაციენტი გარდაიცვალა. 47,546 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 5,486 შემთხვევა, რაც 10 ნოემბრის შემდეგ ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მონაცემებით 11 იანვრისთვის ქვეყანაში ლაბორატორიულად დადასტურებულია ომიკრონ ვარიანტით ინფიცირების 951 შემთხვევა. შეხება ბოლო 24 საათში აღრიცხულ 5,486 შემთხვევას, ნახევარზე მეტი 2,985 თბილისშია. რეგიონებიდან კი პირველ ადგილზე ისევ აჭარამ გადაინაცვლა. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
რეგიონებიდან ყველაზე მეტი 579 ახალი შემთხვევა დაჭარაშია. ბათუმელი ინგა ხალვაში მიიჩნევს, რომ ახალი შემთხვევების მატება სადღესასწაულო დღეების ხალხმრავალ ადგილებში აღნიშვნამ გამოიწვია.
ხალხში ბიჭები გარდაარგებულ ვარ, მაგრამ აი ტელევიზორში რო ვუყურებდი, თქვათ მოედანზე რო იყო ეს ახალწლო ღონისძიებები, იქ 1000-დან ალბათ 2 ადამიანს უეკეთა პირბადე და ამიტომ გონია, რომ მიზეზი გაზრდილი რაოდენობისა, სწორედ ეს ხალხი ხილებლობა.
რეგიონში შემთხვევათა მატების გამო ჩანიშნულ სპეციალურ ბრიფინგზე აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის უფროსის მოადგილემ ნონა ეფაძემ დღეს თქვა, რომ როგორც გავრცელების სტატისტიკა აჩვენებს, ეპიდვითარება ახლა უფრო სერიოზულია, ვიდრე ეს გასული წლის დეკემბერში იყო. ნონა ეფაძის ინფორმაციით, აჭარაში სულ ომიკრონის 103 შემთხვევა დაფიქსირდა.
უმეტესი მათგანი მიმდინარეობდა ან მიმდინარეობს სუბუქად, ძირითადად არის აქტიური ასაკის წარმომადგენლები, ნაწილი უკვე გამოჯანმრთელდა, დანარჩენი გადიან ბინაზე მკურნალობას და არიან სტაბილურად. ზოგადი მონაცემებით არის უფრო სუბუქი მიმდინარეობის, მაგრამ ახასიათებს უფრო მეტი გავრცელების, ანუ მეტი ადამიანის ინფიცირების უნარი.
რეგიონში კორონავირუსის შემთხვევების მატება ისახა მთავარ COVID კლინიკაზე ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოზე, სადაც უკვე ორი წელია ყველაზე დიდი რაოდენობით და მათ შორის ყველაზე მძიმე პაციენტებს იღებენ. როგორც კლინიკის დირექტორის მოადგილემ გიორგი კიკაბიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ დროისთვის რეანიმაციულ განყოფილებაში, რომელიც შენობის ორ სართულზეა განთავსებული, თავისუფალი ადგილი აღარ არის. თერაპიულში კი საწოლების რაოდენობა საკმარისია. დღევანდელი მონაცემებით ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში 150-მდე პაციენტს მკურნალობენ. გია კიკაბიძე ხაზგასმით აღნიშნავს იმასაც, რომ COVID პაციენტების მიმართვიანობა მართალია გაიზარდა, თუმცა მათი დიდი ნაწილი საავადმყოფოში მკურნალობას არ საჭიროებს. ექიმი მოქალაქეებს ურჩევს აუცილებლად დაიცვან წესები.
ჩვენი კლინიკის გამოცდილება და გეტყვით, რომ ახალი წლის დღეების შემდეგ რაოდენობა რა თქმა უნდა მოიმატა. ეხლა რო უყურებ, ძალიან ბევრი პაციენტია მოსული, ოღონდ ამბულატორიულ რეჟიმში, იღებენ ანალიზებს, იკეთებენ კომპიუტერულ ტომოგრაფიას, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში გადაჭრით ვერ გეტყვით. ეხლა ბათუმში ყველა აღებულზე რო ეს ომიკრონია, ამას სპეციალური კვლევა უნდა, მაგრამ ეს ხალხი, ვინც მოსულია დღეს ამბულატორიულად და იკეთებს ანალიზებს, დაახლოებით 90% აგრძელებს შემდეგ ისევ ონლაინ რეჟიმში მკურნალობას, ანუ ონლაინ ექიმთან. და ეს მიუთითებს, რომ შედარებით სუბუქად მიმდინარეობს, მაგრამ დიდი არეალი მოიცვა. PCR ტესტების კაბინეტებთან და სტაციონარებთან რიგებითგანს ბევრი აბარებს უკვე ეს, მაგრამ მიმდინარეობით სუბუქად ხასიათდება.
საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, ქვეყანაში ძლიერდება კორონავირუსის ომიკრონ შტამის ცირკულაცია. 11 იანვარს უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ ომიკრონის ლაბორატორიულად გამოვლენილი შემთხვევების ანალიზის საფუძველზე ჩამოყალიბდნენ, რომ ქვეყანაში ამ შტამის დღევანდელი ციркуლაციის პროცენტი ყველა დადებით შემთხვევაში არის დაახლოებით 45%-ის ფარგლებში. თბილისში ეს მაჩვენებელი 60%-ია, ხოლო რეგიონებში 30. ამირან გამყრელიძის განმარტებით, ლუგარის ლაბორატორიაში ამ დროისთვის დადასტურებული ომიკრონის 951 შემთხვევიდან დეტალურად შეისწავლეს 621 ადამიანის მონაცემები. კვლევის თანახმად, ომიკრონით ინფიცირებულთა საშუალო ასაკი 33 წელია. 621-დან 71 ბავშვი და მოზარდია და მათ შორის 5 წლამდე ასაკისაა 13. ინფიცირებულთა 83% საქართველოს მოქალაქეა. დანარჩენი კი უცხო ქვეყნების მოქალაქეები.
11 შემთხვევაში გახდა საჭირო ამ 621-დან ჰოსპიტალიზაცია, ოპერატესად თანხლები დაავადებებით, არა ძირითადად კოვიდით, მაგრამ რა თქმა უნდა კოვიდი გახლდათ და მათგან 7 უკვე გაეწერა და 4 რჩება ჯერჯერობით. ჰოსპიტლებში არც ერთ არ დაჭიროებია ინტენსიური თერაპია და რეანიმაცია. ანუ ამ ეტაპზე ომიკრონის შემთხვევები ქვეყანაში და ეს ეთყობა კიდეც რომ ჰოსპიტლები ჯერჯერობით არ არის გადატვირთული, ანუ ჰოსპიტალიზაცია არ გაზრდილა. გაიზარდა რა თქმა უნდა ზარები ცხელ ხაზებზე, გაიზარდა ონლაინ კლინიკებზე ზარები, ეს მოსალოდნელიც არის, იმიტომ რომ ძირითადად ჯერჯერობით ეს შემთხვევები მიდის დელტასთან შედარებით მსუბუქად.
მაგრამ როგორც ამირან გამყრელიძემ თქვა, ამან არ უნდა გაგვათამამოს, რადგან პროგნოზირების ინსტიტუტის ბოლო მონაცემებით საქართველოში პიკი მოსალოდნელია თებერვლის პირველ დეკადაში და შეიძლება იყოს დღიურად 60,000-მდე შემთხვევა, საიდანაც ლაბორატორიულად გამოვლინდება დაახლოებით 20-30%. ანუ სამედიცინო სექტორს შესაძლოა დღიურად ჰქონდეს 15,000-მდე შემთხვევის დატვირთვა. ამასთან დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი დარწმუნებულია, რომ ძირითადი დატვირთვა იქნება ამბულატორიულ სექტორზე და დიდი ალბათობით დელტასთან შედარებით შემცირდება ჰოსპიტალიზაციის მოთხოვნა. ამირან გამყრელიძემ შემთხვევების მატების ძირითად მიზეზად დაასახელა ომიკრონის აქტიური ცირკულაცია, საახალწლოდ გაზრდილი თავშეყრები და დიდი მობილობა განსაკუთრებით ზამთრის კურორტებზე. გამყრელიძემ მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა აიცრან უკვე ვაქცინირებულებმა კი გაიკეთონ ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზა, რომელიც ეპიდემიის შემდგომი გავრცელების ერთ-ერთი მთავარი შემაკავებელი მექანიზმია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის განცხადებითვე, ომიკრონის ცირკულაციის გააქტიურების გამო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დამცავი ნიღბის გამოყენება, რომლის ამჟამინდელი მაჩვენებელი საქართველოში მხოლოდ 35%-ია. გამყრელიძის თქმით, თუ ეს მაჩვენებელი 80%-ამდე მაინც გაიზრდება, პიკზე მოსალოდნელი 15,000-მდე შემთხვევა განახევრდება.
ბათუმიდან ჯონი კორესპონდენტი ეკალორტკი ფაინძე საუბრობდა. მაქვე მე გეტყვით, რომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამირა გამყრელიძის დღევანდელი განცხადების მიხედვით, საქართველოს აქვს გაკეთებული განაცხადი კორონავირუსის ახალ ომიკრონ შტამის საწინააღმდეგო ვაქცინაზეც, რომელიც ამერიკულმა კომპანია ფაიზერმა შესაძლოა მარტის ბოლოსთვის გამოუშვას. რაც შეეხება ქვეყნის ამჟამინდელ მარაგს, გამყრელიძის ინფორმაციით ამჟამად ქვეყნის მარაგშია ფაიზერის ვაქცინის დაახლოებით 550,000 დოზა, რომელსაც ვადა აქვს 2022 წლის 31 მარტამდე. ასევე მარაგშია სინოფარმის და სინოვაკის ვაქცინების დაახლოებით 1,000,000 დოზა, მათი გამოყენების ვადა 2023 წლის შუა პერიოდში იწურება. რაც შეეხება აცრის მაჩვენებელს, ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ქვეყანაში სრულად ვაქცინირებულია მოსახლეობის 40.9% და სუმცირე ერთი დოზით აცრილია 45.2%. ბუსტერ დოზა გაკეთებული აქვს 99,685 ადამიანს. შეგახსენებთ, რომ ვაქცინაცია საქართველოში შარშან დაიწყო მარტის შუა რიცხვებში და წლის ბოლომდე იგეგმებოდა მოზრდილი მოსახლეობის სუმცირე 60%-ის აცრა. თუმცა, როგორც დღეს განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა, აუცილებელია, რომ ივლისამდე მაინც აიცრას მოსახლეობის 70%, რათა ქვეყანა მიაღწიოს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინდიკატორს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ევროკავშირმა რამდენიმე წლის წინ საქართველოში, კონკრეტულად კი კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში, დააფინანსა რამდენიმე პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა კონკრეტული ჯგუფების წარმომადგენელთა დასაქმებას. ამ პროექტში საკუთარი წვლილი უნდა შეეტანა ადგილობრივ ხელისუფლებასაც. წლები გავიდა, თუმცა კონკრეტულად ამ პროექტებით გათვალისწინებული საწარმოები არამუშავებულა. მიზეზებს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში, გიორგი ალდაშვილი, არკვევდა.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომი პერიოდიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ათეულობით დევნილი ოჯახი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ამ დრომდე უმუშევარია. რამდენიმე წლის წინ დევნილთა ნაწილმა გადაწყვიტა თავად შეექმნა ისეთი პროექტი, სადაც 10-მდე მათგანი მაინც დასაქმდებოდა. დევნილთა ჯგუფმა მცირე ზომის სამკერვალო საწარმოს შექმნის მიზნით პროექტი დაწერა, რომელიც ევროკავშირმა დააფინანსა. პროექტი, რომ წარმატებულად განხორციელებულიყო, ადგილობრივი მერიის დახმარებაც იყო საჭირო. მუნიციპალიტეტ სამკერვალო საწარმოსთვის ფართი უსასყიდლოდ უნდა გადაეცა და ყველაფერი გაეკეთებინა იმისთვის, რომ საწარმო ამუშავებულიყო. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ჯერ კიდევ 2019 წელს შეიძინეს საკერავი დანადგარები, ამ დრომდე ფუნქციოა. ლაგოდეხში კინოთეატრის შენობაში უფუნქციოდ მიტოვებულ ერთ-ერთ ოთახში ათობით საკერავ მანქანასა და ძვირადღირებულ ინვენტარს უკვე სამი წელია მტვერიადევს. შორენა ცავა მათ შორის არის, ვისაც სამკერვალო საწარმოში უნდა ემუშავა. შორენამ ამ დრომდე ვერ გაარკვია მიზეზი, რატომ არ ფუნქციონირებს საწარმო.
ჩვენთვის იქნებოდა კარგი პირველ რიგში, იმიტომ რომ წინ წავიწევდით, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი რაღაც შემოსავალი გვექნებოდა. ძალიან კარგი იქნება თუ კი იქნება, იმიტომ რომ დევნილები განვითარდებიან და თავიანთი რაღაც შემოსავალი ექნებათ.
სამკერვალო საწარმოს მუშაობა რომ დაეწყო, ამაზე პასუხისმგებლობა პროექტის ინიციატორებთან ერთად ადგილობრივ მერიასაც უნდა აეღო, ამბობს სამაჩაბლოდან დევნილი ირინა გიგოლაშვილი. მისი თქმით, დევნილთა ჯგუფი სამკერვალოს გასახსნელად მზად იყო და ამისთვის გადამზადების კურსიც კი გაიარეს, თუმცა მერიამ ვერ უზრუნველყო შესაბამისი ფართის მოძიება, რის გამოც საწარმო ამ დრომდე ვერ გაიხსნა.
მინდოდა რომ მემუშავნა, ხელფასი გვექნებოდა, ფული გვექნებოდა, გავყიდით რაღაცას გავაკეთებდით. დევნილების სახელით შევიდა პროექტი, ყველაფერი შეძენილი არის ადგილზე ხელუხლებლად. დასაქმება როგორ არ გვინდა, თანაც ამ უმუშევრობაში, არარაობაში, ცეცხლის პასი აქვს ყველაფერს და მუშაობა არ გვინდა. ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, თუ ხელი არავინ არ შეგვიწყო, ვიღაცა ხო უნდა შეგვიწყოს ხელი.
ევროკავშირის პროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ათეულობით პროექტი დაფინანსდა, რომელთა საერთო ბიუჯეტიც თითქმის 3 მილიონი ლარია. სამკერვალო არ არის ერთადერთი, რომელიც არ მუშაობს. უფუნქციოა ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრიც. შეძენილი ინვენტარი და ტექნიკა ასევე სამი წელია დასაწყობებულია. არადა პროექტის მიხედვით ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი ერთგვარი გზამკვლევი უნდა ყოფილიყო მუნიციპალიტეტში ჩასული ტურისტებისთვის. ევროკავშირმა ლაგოდეხში კიდევ ერთი პროექტი დააფინანსა, რომელიც ამ დრომდე არ მუშაობს. უფასო სასადილოს ბენეფიციარებისთვის აშენდა აბანო და სამრეცხაო, რომელიც მერიას უნდა აეღო მართვაში. ამ შენობის კარიც დაკეტილია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ლაგოდეხის საკრებულოს წევრის ევა ლომთაძის თქმით, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტები რომ არ მუშაობს, პასუხისმგებლობა პირდაპირ მერიას ეკისრება.
მართველი პარტიის უმრავლესობა ვერ იყო გარკვეული აი ამ პროექტების მნიშვნელობაში. როდესაც მოვიდა უკვე ხელისუფლებაში მუნიციპალიტეტის მერი, აი ეს წინააღმდეგობები კიდევ უფრო გაღრმავდა. დღევანდელი პერიოდისათვის, როდესაც პანდემია დაიწყო, არა, შესაძლებელი იყო აი ამ ქალებს სწორედ ემუშავა იმ კუთხით, რომ პირბადები დაემზადებინათ.
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტები რომ არ მუშაობს, გულისწყვეტას ვერ მალავს იმ ორგანიზაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, რომელმაც თავის დროზე პროექტები დააფინანსა. ჯუბა მარუაშვილის თქმით, თუ მზაობა და სურვილი იქნება, პროექტების განხორციელება ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი.
ეხლა მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფმა მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობით, ამ თუ თქვათ ალტერნატიულ ჯგუფთან ერთად დაიწყონ კონსულტაციები, რომ პროექტი გაგრძელდეს ახალი სიცოცხლით, იმიტომ რომ რეალურად ეს ემსახურება ქალთა ჯგუფების მათი ასე ვთქვათ სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.
ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი ხელი შემშლელი პანდემია იყო. ნიშანდობლივია, რომ ეს პროექტები წესით პანდემიის დაწყებამდე უნდა ამუშავებულიყო.
თუ რატომ არ მუშაობს, რატომ არ ფუნქციონირებს, ალბათ უფრო უპრიანი იქნება, რომ თვითონ იმ IP-ს, რომელიც დევნილთა კეთილდღეობისათვის ასე ეწოდება, მათ ხელმძღვანელობას ვინც არიან კონკრეტულად მათ მიმართოთ. ბოლოს უკვე იცით, რომ ბოლო ორი წელიწადია ცოტა მეტიც უკვე COVID პანდემიის პერიოდში და პროცესში ვართ.
რა ბედიელი ზემოთ ჩამოთვლილ პროექტებს ამის შესახებ დაზუსტებით ვერც ერთი მხარე კონკრეტულად ვერაფერს ამბობს. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტების განხორციელების შემთხვევაში ლაგოდეხში ათობით სამუშაო ადგილი შეიქმნებოდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ავტოსაგზაო შემთხვევების სიხშირის გამო Горши, Арайти, Мокалакис, Ганцхадеба, Шесули, Сакребулоши, Дам Ганцхадеби, Тес Мокалакеби, Итховен, Ксепсе, Модзраоби, Сичкари, Шемс, Гудави, Барьере, Бистам, Монтажебас. Амсакит Хискан Хилуа, Комиссии, Тоннезе, Укве, Дайцхо, Асртас, Ходес, Хобаци, Ходет, Алепсахла, Чони Горели, Корреспонденти, Когапция, Оремоги, Обат.
Автосакзао да განსაკუთრებით ტრაგიკული შემთხვევების შემდეგ სხვადასხვა ქუჩების და გამზირების მოსახლეობა ხელისუფლებას გზებზე ხელოვნური ბარიერების ეგრეთ წოდებული მწოლიარე პოლიციელების განთავსებას სთხოვს ხოლმე. ბოლო თვეების განმავლობაში გორში არაერთი ფეხით მოსიარულე მსხვერპლი გახდა სწრაფად მოძრავი ავტომანქანის ადგილობრივ თვითმართველობას არაერთმა მოქალაქემ მიმართა განცხადებით. გორის საკრებულოს კომისიამ ამ საკითხის განხილვა დაიწყო, თუმცა წევრების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბარიერი ყველა მოთხოვნის შესაბამისად არ უნდა დამონტაჟდეს. მეორე წელის აზრით მწოლიარე ხელოვნური ბარიერები ეგრეთ წოდებულმა ჭკვიანმა კამერებმა უნდა ჩაანაცვლოს და ამ გზით მოხდეს დამრღვევი მწოლების გამოვლენა. საკრებულოს სივრცითი, ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ხდომაზე დისკუსია დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა. Сакребулос цеври национальной мозравобидан кахалобжамдзе მიიჩნევს, რომ მოსახლეობის ინტერესების დაცვა მაქსიმალურად უნდა მოხდეს. მისი აზრით, ყველაზე სახიფათო მონაკვეთზე, კომბინატის დასახლებაში მშვიდობის გამზირზე, სადაც არაერთი ავტოსაგზავო შემთხვევა დაფიქსირდა, ხელოვნური ბარიერის განთავსება აუცილებელია.
კომბინატის მაგალითზე უამრავი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ წოლიარე ბარიერის არქონის გამო. შესაძლებელია ამის განთავსება, შესაძლებელია კიდე ამაზე უკეთესი მეთოდი არის, რომ დადგეს კამერები, რომელიც დამრღვევულ ძოლებს დააფიქსირებს და აღარ იქნება საჭირო ეს ბარიერები ეგრეთ წოდებული და არ შეუქმნის დისკომფორტს მანქანით მოსიარულეებს.
მეტი ხელოვნური ბარიერის განთავსებას უჭერს მხარს პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი მერაბ გოხელაშვილი. მისი აზრით, ჭკვიანი კამერების განთავსება ბიუჯეტს ბევრად ძვირი დაუჭდება.
ხელოვნურ ბარიერებს იქამდე სანამ გვექნება ბიუჯეტი, რომ კამერები დავაყენოთ, რომელიც მოქალაქეებს დააჯარებებს და ასე შემდეგ, რომელიც საკმაოდ დითანხებთან არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ჩვენ მხარს უჭერთ ხელოვნური ბარიერების განთავსებას, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ ადამიანების არამხოლოდ ჯანმრთელობაზე, არამედ მათ სიცოცხლეზე არის ორიენტირებული და შესაბამისად ჩვენ მხარი დაუჭირეთ უმრავლეს მათგანს, ხოლო თუ რაღაც იყო რამდენიმე საკითხი, რომელიც ტექნიკურად გაუმართავი იყო, ჩვენ განცხადებლებს რეკომენდაციით მიმართეთ, რომ ტექნიკურად გაიმართოს ეს.
კომისიის თავმჯდომარე ქართული ოცნების წევრი მანუჩარ ლაფაჩი ამბობს, რომ ყველა განცხადება არ უნდა დაკმაყოფილდეს. მისი თქმით, ზოგიერთი მოქალაქე სახლის წინ ითხოვს ბარიერის განთავსებას. ლაფაჩის აზრით, ავტომანქანების მოძრაობის შემანელებელი ბარიერები საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებთან უნდა განთავსდეს.
სკოლებთან თავშეყრის ადგილებზე უსაფრთხოების მიზნით აუცილებლად უნდა განთავსდეს, მაგრამ ყველა ჩიხში ჩემს სახლთან დააყენე, ქუჩა გაკეთდა ჩემს სახლთან დააყენე, თარაქის ერთ სახეს კარგავს და არ არის მიზანშეწონილი, მე ესე მგონია და უფრო თანამედროვე ტექნოლოგიებზე უნდა გადავიდეთ. შეიძლება ხუთი წოლიარი პოლიციელის დადგმის მაგივრად, რომელიც ძალიან ბევრ ხებსაც მოიცავს, ხათაშორი შეიძლება ერთი ჭკვიანი ვიდეო კამერა დადგეს, რომელიც უფრო მეტ სარგებელსაც მოუტანს, უფრო ეფექტურიც იქნება და უფრო სილამაზეც იქნება შენარჩუნებული.
კომისიის ხდომის შემდეგ ქალაქსა და სოფლებში ხელოვნური ბარიერების განთავსების საკითხს ჯერ ბიუროს ხდომაზე განიხილავენ, შემდეგ კი საკრებულოს ხდომის დღის წესრიგში ჩება. ამის შემდეგ საკრებულოს უმრავლესობა გადაწყვეტს, სად განთავსდება ხელოვნური ბარიერები.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალი ამბების შესახებ. ოჯახში ძალადობის ბრალდები დაკავებულია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის თანაშემწე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ფაქტს ადასტურებს და განმარტავს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით, ძალადობის მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება. ოზურგეთის მერიაში აცხადებენ, რომ დაკავებული არჩილ ყაზაიშვილი მერის თანაშემწის პოზიციაზე ბოლო ერთი თვე ამუშავებს, მანამდე კი გურის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე იყო. მეოთხე მცდელობითაც ვერ შეძლო წალენჯიხაში ახალი მოწვევის საკრებულო თავმჯდომარის, მისი მოადგილეების და კომისიების ხელმძღვანელთა არჩევა. დღევანდელ ხდომას 27-დან 25 დეპუტატი ესწრებოდა, თუმცა თანამდებობების განაწილებაზე ისინი ვერ შეთანხმდნენ. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ერთ-ერთია საქართველოს იმ საკრებულოებს შორის, სადაც ერთ პარტიულ უმრავლესობას არ ფლობს არც ერთი პარტია. Քართლოც ნებას 11 დეპუტატი ყავს ამდენივე ნაციონალურ მოძრაობას პარტია საქართველოსთვის 3 1 ლელოს და 1 ამ საკრებულოში დამოუკიდებელი წევრია. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.